Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, viața noastră se desfășoară într-un anumit sens sub semnul judecății. Zi de zi, prin starea noastră naturală, noi suntem în răzvrătire față de Dumnezeu, suntem în conflict cu El, Creatorul nostru. Sentința pe care judecat-o aduce în cazul acesta este moartea, separarea veșnică de Dumnezeu. Singura posibilitate ca noi să ieșim de sub incidența acestei sentințe este să acceptăm că Domnul Iisus a ispășit pedeapsa în locul nostru și de acum încolo, judecata pentru noi nu mai poate avea decât un singur verdict, achitat. Acesta este motivul pentru care noi putem veni în închinare înaintea lui Dumnezeu prin mijlocirea Domnului Iisus Hristos. Închinarea este de fapt și tema majoră a capitolului 30 din cartea Exod, capitol prin care ne vom lăsa conduși de Duhul lui Dumnezeu astăzi. Dacă privim la cortul întâlnirii pe care Dumnezeu poruncește poporului să-l facă, mai precis la primul compartiment al cortului propriu-zis, locul sfânt, găsim acolo trei piese de cult. Fiecare din ele ne vorbește despre închinare. Am discutat deja despre sfeșnic și despre masa pentru pâinile puse înaintea Domnului. Acum ajungem la altarul care este prezent în acest loc. Se face apoi un altar pentru arderea tămâiei, și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea lui tot de un cot. Să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de doi coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-i poleiești cu aur curat atât partea de sus, cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. Dedesubtul cununii să-i faci două verigi de aur, de amândouă laturile, în cele două unghiuri, pentru punerea drugurilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Din instrucțiunile pe care Dumnezeu le dă lui Moise și pe care Moise le notează în această carte, vedem că este vorba despre un altar nu foarte mare. De fapt, este chiar unul mic. Dar chiar și acest altar mic avea inele prin care erau puși doi drugi, cu ajutorul cărora era transportat pe umeri de către preoți. În cartea Numeri o să vedem care erau cei desemnați să transporte cortul întâlnirii și componentele lui. Aceasta nu era o slujbă încredințată oricui și nu se putea face oricum. La un moment dat, oamenii nu au fost atenți la modul în care transportau chivotul și au fost loviți de moarte. Dar să ne întoarcem la altar. Iată unde era el localizat. Să așez altarul în fața perdelei din lăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Altarul acesta era așezat chiar în fața chivotului mărturiei, fiind despărțit de acesta numai printr-o perdea. Era pus chiar în locul sfânt, locul închinării. Dar care este rostul lui acolo? La ce este folosit? Dumnezeu, ca de obicei, nu omite niciun detaliu. Aaron va arde pe el tămâie mirositoare, va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele, va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Altarul acesta, din câte putem observa, nu este unul pentru jertfe animale. Numai tămâia era pusă pe altarul acesta și chiar și aceasta era numai de un anume fel. Preoții sunt cei care aduceau tămâia pe altar ori de câte ori aprindeau candelele sfeșnicului. Cred că altarul acesta ne vorbește despre rugăciune și, în general, despre închinare. În general, Biblia folosește simbolul tămâiei când este vorba despre rugăciune și închinare. De exemplu, în Psalmul 141, versetul 2, îl găsim pe David spunând următorul lucru. Ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. În cartea Apocalipsa găsim o altă imagine a tămâiei. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cădelniță de aur. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Acestea sunt versetele 3 și 4 din capitolul 8 al cărții Apocalipsa. În Evanghelia după Luca, la capitolul 1, versetul 9, găsim următoarele cuvinte. După obiceiul preoției a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului, fiind vorba aici despre Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul. Zaharia era din tribul lui Levi și slujea la templu. În acele zile i-a ajuns și lui rândul să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Acum, apostolul Luca abordează evenimentele Noului Testament într-o ordine cronologică și iată că informația despre Zaharia care aduce tămâie la altar este printre primele evenimente. Cu alte cuvinte, Dumnezeu rupe tăcerea sa de 400 de ani tocmai la altarul tămâierii, pentru că acela este locul unde Dumnezeu aduce mesajul nașterii lui Ioan Botezătorul, cel care venea să deschidă calea pentru Domnul Isus. Iată ce consemnează Luca. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta Elisaveta îți va naște un fiu, căreia îi vei pune numele Ioan. Iată de ce putem considera, dragi prieteni, că tămâia este o imagine a Domnului Iisus, mijlocitorul nostru. Aaron slujea într-un loc de închinare și într-un anume fel și el este o imagine a preoției, deși preoția Domnului Iisus este după ordinul lui Melchisedec. Dar să ne întoarcem acum la Epistola către Evrei, capitolul 9, pentru că aici descoperim un lucru interesant. Scriitorul acestei epistole plasează altarul tămâierii în Sfânta Sfintelor sau locul preasfânt. Iată ce spune el. În adevăr s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aaron care înfrunzise și tablele legământului. Oare nu știa scriitorul epistolei că altarul tămâierii nu este în locul preasfânt, ci în locul sfânt? De ce a localizat el altarul tămâierii în Sfânta Sfintelor? Păi, vedeți, altarul tămâierii stătea în fața chivotului întâlnirii. Ceea ce îi despărțea era o perdea. Dar scriitorul nu a făcut nicio greșeală. În momentul în care el scrie această epistolă, perdeaua care separa locul sfânt de Sfânta Sfintelor era ruptă. Era ruptă din momentul în care Domnul Iisus a murit pe cruce, ispășind în felul acesta păcatul omenirii. Deci, de acum, altarul se afla chiar în locul unde era prezent Dumnezeu. Dragii mei, prin Domnul Iisus, rugăciunile noastre ajung înaintea lui Dumnezeu. Am auzit oameni spunând, pentru că sunt mântuit, pot merge direct în prezența lui Dumnezeu. Dragii mei, cu riscul de a șoca, afirm aici că nu este adevărat. Noi avem încă nevoie de mediere. A, că avem deschis o cale către Dumnezeu, aceasta este adevărat. Dar, dragii mei, noi venim la Dumnezeu prin mijlocirea, prin medierea Domnului Iisus. El este acela care ne aduce în prezența lui Dumnezeu. Nimeni altcineva nu poate să o facă. Domnul Iisus este în ceruri și se roagă pentru noi. Cred că adesea era o mare ușurare pentru poporul evreu să știe că preotul era în cortul întâlnirii rugându-se pentru ei. Dragii mei, și pentru noi trebuie să fie o mare bucurie și o mare liniște, știind că Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Acum, un alt lucru trebuie să fie foarte clar. Domnul Iisus nu se roagă pentru toată lumea. Să ne amintim o rugăciune pe care apostolul Ioan o consemnează. Este rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus, rugăciune spusă chiar înainte de a fi prins și răstignit. Iată ce spune Domnul în rugăciunea sa. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Este vorba despre rugăciunea din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Deci Domnul nu se roagă pentru toată lumea aceasta. Vă întrebați oare de ce nu o face? Ei bine, el a făcut un lucru foarte important pentru această lume. Probabil cel mai mare lucru. A murit pentru ea. Duhul Sfânt este și el prezent în această lume tocmai pentru a prezenta jertfa Domnului Iisus Hristos lumii care încă nu o recunoaște. Dragii mei, Domnul Hristos nu putea face mai mult pentru lumea noastră păcătoasă. Din punctul acesta de vedere, nu se poate face mai mult, pentru că el a făcut tot ce era nevoie. De acum, mijlocirea sa înaintea Tatălui depinde de noi. Pentru ca el să se roage și pentru tine, dragul meu prieten, trebuie să accepți că el a murit în locul tău. Este primul pas. Este primul lucru pe care trebuie să-l faci. Jertfa aceasta există, ea este reală. Numai că indiferența ta nu o face operațională pentru tine. Este bine să te gândești, drag prieten, că Domnul Iisus, venind în lume, jertfa lui fiind terminată, nimeni și nimic nu mai poate înlocui ceea ce a făcut el. Așa că, dacă te gândești la o alternativă, este bine să știi că nu există o alta. Domnul Iisus este singura cale către Tatăl. Nimeni nu te poate duce în prezența lui Dumnezeu cu excepția lui. Iată ce spune apostolul Pavel în primul capitol al epistolei adresate Efesenilor. Spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul lui. În el avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Dragul meu, este inițiativa lui Dumnezeu, planul său, acțiunea lui. Tot ce ne rămâne nouă să facem este să credem, să ne însușim prin credință această binecuvântare. În Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 5, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 7, Luca, capitolul 9, versetul 35, toți acești evangheliști consemnează că Dumnezeu Tatăl spune: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea, și se referă la Domnul Iisus. Deci, dragii mei, noi ne rugăm prin Domnul Iisus și Dumnezeu își găsește plăcerea prin ceea ce vine prin Fiul Său. Să ne întoarcem acum la altar. Ați observat că altarul este separat oarecum de celelalte piese din cadrul cortului. Numai preoții puteau să se închine aici. Nimeni altcineva nu se putea apropia de el. În cea de-a doua carte a Cronicilor, la capitolul 26, găsim relatarea unui eveniment care îl are drept erou pe unul din regii Israelului, pe nume Ozia. Ascultați ce s-a întâmplat cu acest rege. Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii. Preotul Azare a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă care s-au împotrivit împăratului Ozia și i-au zis: "N-ai drept, Ozia, să aduci tămâie Domnului." Dreptul acesta l-au preoții, fiii lui Aron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Ieși din sfântul locaș, căci faci un păcat. Și lucrul acesta nu-ți va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu. Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniță. Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte, în fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azarea și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însăși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții și a locuit într-o casă deosebită ca lepros, căci a fost izgonit din casa Domnului. Dragi prieteni, este o bună lecție pentru noi ceea ce ni se relatează aici. Cred că mulți dintre noi trebuie să reevalueze modul în care se apropie de Dumnezeu. Personal, nu cred că este vorba numai despre un ritual care trebuie urmat, ci este vorba despre ascultarea pe care Dumnezeu o solicită din partea noastră. Dacă Dumnezeu are anumite cerințe, El vrea să le respectăm, pentru că în problema păcatului lucrurile sunt foarte serioase. Nimeni nu își poate permite să glumească sau să trateze cu dispreț prevederile divine. În altă ordine de idei, pentru că este vorba tot despre înghinare, este din nou nevoie să facem o evaluare a modului în care venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Sunt astăzi nenumărate rețete care asigură o închinare veritabilă, garantată. Dragii mei, nu este vorba despre mijloace sau metode garantate. Chiar dacă Dumnezeu oferă aici atâtea coordonate sau practici cu privire la închinare, Domnul Iisus este foarte clar atunci când discută cu femeia din Samaria în ceea ce privește închinarea. Iată ce relatează Ioan în Evanghelia sa la capitolul 4. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii, spune femeia. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să-i se închine în duh și în adevăr. Cred că aceasta este maniera în care trebuie să punem problema închinării. Observați pe ce pune Domnul Iisus accentul în închinare înaintea lui Dumnezeu. Femeia pune accentul pe câteva lucruri. Tradiție. El spune că părinții se închinau pe muntele acesta. Apoi ea pune accentul pe locul în care se închinau. Cu siguranță, următorul lucru era forma în care o făceau. Ce răspunde Domnul Iisus la acestea? El nu accentuează importanța formei, tradiției sau a locului, ci atitudinea inimii. Adevărul și comunicarea inimii este tot ceea ce contează. Sunt și astăzi biserici a căror preocupare majoră constă în conservarea unor tradiții. Alții se concentrează asupra fabricării unei atmosfere uneori euforice pentru închinare. Locul, muzica, spun ei, sunt deosebit de importante. Ei bine, Domnul Iisus ne spune și nouă că ceea ce contează cu adevărat este cunoașterea lui Dumnezeu și cunoașterea adevărului cu privire la El. Versetul 8 al capitolului 30 din cartea Exod ne spune că arderea tămâiei trebuia să fie una permanentă. Aceasta este și maniera în care trebuie să ne rugăm. În 1-a epistolă către Tesaloniceni, Pavel îi sfătuiește pe aceștia să se roage neîncetat. Dragi prieteni, seara și dimineața se ardea tămâie și mireazma ei rămânea în locul sfânt pentru toată ziua. Rugăciunea trebuie să fie fără încetare și mireazma ei trebuie purtată în noi în fiecare zi. Atunci când marele preot ieșea din cort, mireazma tămâiei rămânea pe hainele lui. Oamenii care intrau în contact cu el puteau simți această mireazmă deosebită. Vedeți, tămâia pentru arderea permanentă era una deosebită, unică. Rețeta ei specială, așa cum o să vedem, nu putea fi reprodusă în nicio circumstanță. Mă gândesc dacă cei din jurul nostru simt mireazma rugăciunilor noastre. Ea trebuie să se simtă în viața noastră. Îmi aduc aminte de cineva care mărturisea că a fost un timp în viața lui când nu a înțeles semnificația închinării și rugăciunii. se trezea dimineața și citea Scriptura și se ruga. Dar programul lui era într-o asemenea manieră alcătuit că în ultima parte, respectiv cea a rugăciunii, se trezeau și ceilalți din casă. În febra pregătirilor pentru școală, copiii mai făceau gălăgie și în felul acesta el nu se mai putea concentra. Nu au fost puține zilele, mărturisea el, în care a ridicat glasul la copii, admonestându-i pentru gălăgia ce o făceau. Le spunea el, dacă nu sunteți în stare să stați înaintea Domnului, măcar respectați-i pe cei ce o fac. La un moment dat, toată familia a început să vorbească în șoaptă pentru că se ruga tata și o să fie furios dacă e deranjat. Nimeni din jur nu simțea mireasma rugăciunii lui. A fost nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să intervină în viața lui pentru a înțelege că părtășia cu Dumnezeu trebuie să te îmbrace cu strălucirea și mireasma deosebită a prezenței lui. Din acel moment, nu a mai fost momentul lui de rugăciune, ci întreaga familie a început să vină în rugăciune cu el. Aceasta se petrece, dragi prieteni, când înțelegem cum este Domnul și când înțelegem adevărul cu privire la voia lui. Să ne întoarcem la prevederile cu privire la cei ce se puteau apropia de Dumnezeu în închinare. Când vei socoti pe copiii lui Israel și vei face numărătoarea, fiecare din ei să dea Domnului un dar în bani pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie lovit de nicio urgie cu prilejul acestei numărători. Este o primă categorie, răscumpărații. Fiecare avea nevoie de răscumpărare. Urmează o altă categorie. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să faci un lighean de aramă cu piciorul lui de aramă pentru spălat, să-l așezi între cortul întâlnirii și altar și să torne apă în el, ca să-și spele în el Aron și fiii lui mâinile și picioarele. Când vor intra în cortul întâlnirii, se vor spăla cu apa aceasta ca să nu moară și se vor spăla și când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă Domnului jertfe arse de foc. Dragii mei, o să vedem și alte categorii. Însă cert este că nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu suntem răscumpărați. Ați auzit ce spunea Pavel? În Domnul Iisus avem răscumpărarea pentru sufletele noastre. De asemenea, nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu suntem curățiți. Cine oare face curățirea pentru noi dacă nu Domnul Iisus și sângele Lui de pe Golgota? O să vedem mai departe că nu ne putem apropia de Dumnezeu dacă nu suntem unși, marcați cu Duhul Lui cel Sfânt. Iar toate acestea nu le poate face nimeni pentru noi cu excepția Domnului Iisus. Să apelăm deci la El în aceeași manieră în care poporul aducea tămâie. Necurmat.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.